Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдана Мосу, і найближчу годину ми проводимо разом. А почнемо із ситуації на фронтах. Лінія фронту залишається динамічною, рухаються в обидва боки на різних позиціях. Про таке заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, українські воїни продовжують стримувати противника. У разі потреби проводять перегрупування, проводять дистанційне мінування, активні дії на визначених напрямках, а також завдають ворогу значного вогневого ураження та нищать окупантів. Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаємо вас, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас!
Пане Олексію, як можна нині охарактеризувати обстановку на фронтах, на що треба звернути головну увагу?
Ну, ви вже її охарактеризували, вона динамічна. Тобто лінія фронту суттєвих змін не зазнала за останні щонайменше добу. Але ворог тисне на різних напрямках, ми знаємо ці напрямки. По великому рахунку він атакує по всій ділянці фронту вздовж більше тисячі кілометрів. Ну, особливо активно це Авдіївський напрямок, Бахмутський напрямок, Мар'їнський напрямок. Ну, там суттєвого просування у ворога немає. Після того, як нам довелося відійти з Авдіївки, вони хочуть просуватися далі, росіяни. Ну, ми поки що перегрупувалися, додали ті війська, які вийшли, треба було відвести на доукомплектування, на певні перепочинки, інші війська підійшли. Тобто там вже ситуація більш-менш стабільна, ворог суттєво просуватися не в змозі. До того ж, є приємна новина, що збільшилась кількість снарядів, тобто ми можемо більше вести контрбатарейну боротьбу. Звідки вони взялися, ці снаряди, яким чином вони потрапили, це невідомо, але ми пам'ятаємо, що наші партнери казали про те, що знайшли для нас там в третіх країнах, Європейського Союзу чи НАТО, певну кількість снарядів. Я думаю, що ці снаряди почали з'являтися вже на лінії фронту.
Пане Олексію, тобто ми можемо говорити, що ситуація із боєприпасами все ж таки вирівнюється, так? Чи йдеться це про ті 800 тисяч снарядів, які знайшли чехи?
Ну, швидше за це. Петр Павел вже анонсував, що є 800 тисяч, треба, президент Чехії, що треба було тільки знайти гроші, щоб їх купити. Сказати, що ми вирівнюємося по кількості пострілів, це було б дуже оптимістично. Ми не вирівнюємося, ми вже не програємо в такої кількості, як це було ще декілька тижнів тому. Ну, хоча б сказати, що до вирівняння це дуже далеко ще. Якщо нам було в 5-6 разів менше пострілів, то зараз в 4-5, це добре, але це все одно не настільки, скільки нам потрібно.
А якщо дійсно йдеться про 800 тисяч снарядів, які чи почали поставляти, чи, можливо, вже поставили, ми ж знов-таки не можемо знати до кінця всіх нюансів і не маємо знати. Але в даному випадку, наскільки цього може вистачити, на вашу думку?
Ну, судячи з того, скільки ми плануємо робити пострілів на день, в ідеалі нам хотілося б робити, звісно, до 10 тисяч пострілів на день. На жаль, такої кількості снарядів у нас немає, хоча б 3-4, хоча б до 5 тисяч пострілів. Ну, тому неважко порахувати, що цих снарядів, якщо вони, вони ж не одразу не дійшли, вони будуть потрошечки надходити. Я думаю, що щонайменше до літа нам цих снарядів має вистачити. Знов-таки, залежить від того, скільки цілі ми маємо знищувати. Це ж не то, що хочемо більше стріляти, хочемо менше стріляти. Є прописані цілі ворога, які ми маємо знищувати, особливо в контрбатарейній боротьбі, бо знищуючи артилерійську систему ворога, ми зменшимо кількість пострілів по нашим бійцям, по нашим територіям. Тобто збільшення пострілів з нашої сторони, це не просто ми доганяємо росіян по кількості пострілів, ми одразу зменшимо кількість пострілів з їхньої сторони. Це треба розуміти. Ми збільшуємо, а вони зменшують, тому що ми в першу чергу атакуємо їхні артилерійські системи і не даємо можливості їм обстрілювати нас. Контрбатарейної боротьби ми зазвичай перемагаємо, бо в нас більш правні бойові розрахунки артилерійські і в нас більш високоточна зброя.
Цієї ночі Україна пережила чергову шахедну атаку. Російські загарбники вчергове завдали удари повітряні по українських містах. В різних місцях вибухало. Це і Сумщина, і Хмельниччина. Є повідомлення про влучання, є повідомлення про загиблих. Як ви би оцінили цю атаку? Що було? Загалом 42 шахеди випустили окупанти.
Ну, вони, бачите, вони змінюють напрямки атак шахедних. Якщо попередні атаки були по Одесі, вони були на півдні нашої країни, зараз вони намагаються атакувати на півночі країни. Ну, це шахедні атаки, це не ракетні, хоча шкода від них теж, ну, ми бачимо, руйнуються інфраструктурні об'єкти, на жаль, отримують поранення та гинуть наші цивільні люди. Ну, шахедів вони виробляють достатньо кількості після того, як вони купили цю ліцензію, чи як ми отримали від Ірану. Тому кожен день ми чуємо, кожен ранок ми в будь-яких новинах ми зазвичай починаємо з того, що аналізуємо, яка була шахедна атака і яку шкоду ці шахеди нам завдали. Ну, на жаль, я впевнений, що, на жаль, ці атаки, принаймні, найближчим часом обмежуватись не будуть. Поки що, я думаю, що це підготовка до ракетних атак, які можуть відбутися десь напередодні вже виборів на Росії, там 15-17 березня, може інша якась дата. Тобто вони, ви знаєте, давайте будемо справедливими, вони припинили підлаштовувати свої якісь ракетні обстріли під якісь дати. Ну, вони розуміють, що ми на якісь дати важливі для них, очікуємо якихось ударів, тому вони вирішили атакувати нас тоді, коли ми менше очікуємо, не знаходимося в такому підвищенні бойової готовності. Тому так і ці будуть продовжуватися, на жаль. Наші вогневі групи мобільні, вони, ну, досконалюють свою майстерність, вони збивають велику кількість шахедів. Інших, ну, в різний спосіб, з кулеметним вогнем, переносними зенітно-ракетними комплексами, ну, так ще вдається, як вдається, так і нищимо. Але, на жаль, ми можемо констатувати, що знищити всі 100% цілі, ну, не то, що ми не здатні, ну, не здатна жодна протиповітряна оборона, бо що де-не-де пролетить, на жаль, ну, це ж, давайте не забувати, що ця війна, це, може, не гра якась.
Ну, і ми також бачимо, що останнім часом дуже багато ворог атакує Одесу. Знов-таки, це також і шахедні атаки. І ось нещодавно було повідомлення, що нібито, начебто, було атаковано Одесу ракетою невстановленого типу. Невідомо, чи це корейська ракета, чи, можливо, Іскандер. А як ми розуміємо, чому ось це місто останнім часом стало в полі зору, в полі уваги окупантів?
Ну, знаєте, можна багато чого пропускати. Можна пропускати, що це пов'язане з зерновими коридорами, якими ми намагаємося використовувати. Це може бути пов'язане з певними діями в Придністров'ї, в Молдові. Вони ж там намагаються, ну, не зрозуміло, що зробити. І піднімається знову питання про те, що їм треба зробити коридор по Суходолу, ну, до Одеси, від Молдови. Взагалі вони хочуть відрізати нас від Чорного моря, тобто якось просуватись з Криму через Миколаїв на Одещину, може так само з іншого боку з Молдовою вони, ну, з придністровських оцих невизнаних структур хочуть рухатись. Тому цілком можливо, що це така... І ми розуміємо, що їм це навряд чи вдасться, але вони, ну, пробують, вийде, не вийде. Вони ж промацюють постійно нашу оборону, наші можливості і намагаються знайти ті слабкі місця, куди можна направити основні сили, ну, великі сили, там, живу силу, техніку. Тому, ну, не дивно, що Одесу атакують, це наше портове місто. Багато в чому наша економіка залежить від наших портів, і тому вони намагаються, крім іншого, погіршити наші економічні можливості для того, щоб, ну, робити все, що необхідно для армії, для фронту.
Ну, і ми бачили, як росіяни оприлюднили кадри з нібито масовим виробництвом на Росії цих шахедів іранської розробки. Видання Forbes тим не менш пише, що хоча саме відео може бути справжнім, це не обов'язково означає, що зростання атак безпілотників неминуче. Ну, ми, в принципі, пам'ятаємо, як вони вже показували свої ланцети, поставили навпроти ланцетів дзеркала і таким чином візуально...
Вони люблять таке, да. Вони люблять прибрехати, це в них хлібом не годує, дай побрехати. Ні, ну, ви знаєте, шахеди, ну, показували планіри, ну, це корпуси цих шахедів. Ну, давайте будемо відвертими. Ну, там, що, з точки зору потужного заводу, з точки зору промисловості, ну, це не важко зробити. Ну, це, ну, він не такий важкий, це не ракета, яка там дуже багато різних, скажімо так, елементів, які треба купляти за кордоном. Там доволі просто він зроблений. на рівні, як у них там кружок умілої руки. Тому їх можна виготовляти великі кількості. На жаль, ну що тут зробиш? Давайте будемо факти в обличчя дивитися, а не ховатися від фактів. Та може там і дзеркала стояли, але є вже дані наших партизан, що це один із заводів, принаймні один із цехів зборку, це в Пітері, там якийсь там інститут імені Будьонова, щось там така якась мишня у них. Якщо партизани сказали, значить можна очікувати, що якийсь цех ми точно незабаром зруйнуємо, бо вже є точні його координати, його є локація вже відома. Ну далі буде. Треба руйнувати, не збивати ще. Ну це ж ми постійно про це на різних ефірах, крізь ми кажемо про те, що нам потрібна зброя для того, щоб нищити ракети на старті, шахеди в місцях їхнього виготовлювання, а не тоді, коли вони вже летять і знаходяться на нашій території. Бо ми їх збиваємо, вони можуть і уламками щось пошкодити, не всі можемо прихопити. А от місця литовища, з яких стартують бомбардувальники, які несуть ці крилаті ракети, які ми наслідку, і так далі. Тобто треба нищити причину, а не наслідок. А ми постійно боремося з наслідками, не з причинами. Ну тому що не тому, що ми дурні, а тому що вагаються наші партнери. Нам дуже потрібні далекобійні засоби враження для того, щоб нищити те, звідки по нам атакують. Тоді ми суттєво зменшимо шкоду, яку може завдавати їхні безпілотники, їхні ракети, тому що їх буде літати набагато менше, бо ми будемо нищити причину, а не наслідки.
Пане Олексію, але все ж таки ми бачимо, що і дрони також справляються із цим завданням. Ось у Воронезькій області знову була атака на аеродром і нафтобазу. На Курщині також горів склад із пальним. І ще й в Білгороді була повітряна тривога. Це все лише за цю ніч. Багато було бавовни в тилу росіян. Власне, можете пояснити, яка різниця в ефективності між такими засобами, які використовуються нині, і, можливо, в використанні далекобійних відповідно ракет?
По великому рахунку, якщо це якісна ракета, то її важко перехопити, і вона несе на себе вибухівки, Таурус, там півтонни, 481 кілограм вибухівки. Звісно, це руйнація при потраплянні в щось, вона буде суттєва. Якщо завод, то він буде суттєво зруйнований. Шахід несе 30-40 кілограм вибухівки, тобто в 10 разів менше, і перехопити його, він більш дешевий, але перехопити його по великому рахунку простіше, ніж сучасну ракету, яка маневрує, яка є засоби, яка ставить перешкоди для радіолокаційних, навіть теплових пасків викидає. Тобто сучасну ракету крилату, не російського, а західного виробництва, там гавки чи Таурус, їх важко збивати. Так, вони теж можуть бути знищені, але якщо хоча б одна долетіла, то там вже буде серйозно, туди, куди вони потрапить. Пригадайте атаки по портах. Ракета прилетіла і немає підводного човна. Я думаю, що шахець тим би не впорався. Ракета прилетіла і нема транспортного корабля. Десантного корабля, який вони використовували як транспорт росіяни. Це ракета, це ж БПЛА, є різниця. БПЛА краще атакувати по нафтопереробці, там де склади, щось інше, що може починати детонувати, там вистачити шахети. А корабель потопити чи зруйнувати завод, це все ж таки потрібна ракета. Давайте будемо чесними.
А на вашу думку, коли ми говоримо про удари по нафтобазах, чи, власне, може бути якесь таке критична кількість ударів, після якої можна значно зупинити, власне кажучи, російську техніку? Ми вже бачили, що росіяни з експортом паливних продуктів вже є проблеми, хоча не така, здавалося, велика кількість від загального відсотка нафтобаз була знищена, але бачимо, що темпи ударів по російських паливних базах, вони доволі таки активні.
Ну, ви знаєте, порахувати, скільки треба знищити, щоб це сплинуло суттєво на фронт, ну, важко. Треба, ну, треба проаналізувати, скільки їх є, які в них потужності. Ну, то це така серйозна, навіть математична задача, яку треба вирахувати. Я впевнений, що це давно вже прораховано, і ми далі будемо нищити і підпалювати ці бази. Ну, там розставлений пріоритет, черговість, які в першу чергу, в другу. Тобто, це все про... Ну, там же все... Головне управління розвідки, Генеральному штабі, там вже серйозно над цим працюють і серйозно це відпрацьовують, пробачте, з дафтологією. Тому, коли буде можливість, ми ж не просто запускаємо, долетіло, не долетіло. Працює наша розвідка, наземна розвідка, працює розвідка, ну, повітряна, космічна розвідка. Нам з нами діляться даними наші партнери, які мають, ну, от ці карти, мапа, наприклад, Deep State, звідки ми його маємо. Звісно, це супутникові можливості наших партнерів, які нам таким чином допомагають. Ну, от, після цього прокладається маршрут польоту, враховується час, коли це найбільш буде небезпечно для того, щоб ці безпілотники долетів. І тоді вже робляться бойове завдання, видається бойове завдання, і ці безпілотники летять і атакують. Головне, щоб ворог не очікував, в якому саме місці ми це зробимо. Тому, да, теоретично, ну, хотілося б, а чого не запустити? Да? Тому що їх просто так запустити по всім базам і всі бази спалити. Ну, щоб так було можливо, ми давно це зробили. Чи хтось не хоче? Ну, тому що це складна бойова задача. Тому вона має розроблятися, відпрацьовуватися, але ми ж бачимо, що постійно ми щось там руйнуємо. Тобто поступово ми набираємо темп, і рано чи пізно, я думаю, що рано це почне вже відбуватися навіть на бойові дії на лінії фронту. Ну, головне не робити паузи, а робити це постійно. Ну, так, взагалі. Це зветься вимотувати ворога. Те, про що казали наше військово-політичне керівництво, що треба під час, коли ворог зосередив великі сили на нашій лінії фронту і намагається робити наступальні дії, крім фортифікацій, які нам треба побудувати, щоб, ну, зброю, щоб стримувати ворога, нам треба більш активно руйнувати все, що знаходиться в тилу ворога, знекровлюючи армію російського середини. Ну, це ми робимо. Ну, може, комусь хотілося б, щоб швидше, де мені теж хотілося б, щоб одразу все там, що можна було знищити, знищено було. Але ми маємо виходити з того, що ми можемо зробити, і ми це робимо.
Пане Олексію, ще хотів запитати про вчорашню нічну атаку безпілотників «Магура» на корвет «Сергій Котов». Був успішно потоплений цей корвет. На вашу думку, які будуть наслідки цієї події? І, власне, потроху Чорноморський флот перебирається на дно морське. Чи настане той час, коли він взагалі буде неробочий?
Ну, ви знаєте, коли нищиться, ну, є певні розрахунки, скільки треба знищити відсотків військового підрозділу чи флоту, щоб він перестав бути боєздатним. Я думаю, що ми приближаємося до цих цифр. Під ноль там нищити не обов'язково, що залишиться там 20-30 чи 15% кораблів, ну, вони вже, це вже не флот, це буде, ну, щось таке там плаває, хай собі. Тому це Котова, да, знищено було, за ним полювали. От це теж, це ж готувалася операція, це не те, що, о, давайте його потопимо. Полювали за ним, один раз його вже атакували, він зміг відновитися. Ну, ця атака була спланована більш ретельно, і цей корабель, який не виходить далеко в морі, там 600 кілометрів максимум він може ходити, це такі, біля берега він має виконувати свої завдання, це патрульний корабель, це корабель конвойний, який має супроводжувати якісь інші кораблі. Ну, і він там був в Керченській протосі, до неї далеко, але наші дрони туди дійшли, і ще не помиляюсь, у них такого типу кораблів залишився один, який може бути виконувати патрульну таку службу і конвойну вже біля Керченської протоки. Ну, я впевнений, що і то наступну ми теж потопимо. Але ще раз, бачите, як дуже обережно каже наше головне управління розвідки, що ми на нього полювали там не один день. І знайшли той момент, те місто, той час, коли, ну, коли зробили те, що зробили, втопили його.